ใครก็ได้ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับสับสนในแอปบล็อกดิทครับฟังพอดแคสต์ในบล็อกดิทความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแบมทัดครึ่งครับวันนี้ EP ที่644แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะฮะก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะฮะคืนนี้2ทุ่มนะครับเรามีนัดกันนะครับตามคำเรียกร้องนะฮะจะไลฟ์เล่าหนังสือนะครับทั้งเล่มเลยนะฮะ No Rules Rules ครับฟังคนเขียนคือ CEO ของ Netflix นะฮะหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดนะครับเชื่อว่าคนอ่านจบยังมีน้อยมากนะครับฟังแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะฮะไม่ต้องมานั่งอ่านเองนะฮะผมเล่าให้ฟังหมดเลยนะครับคืนนี้นะฮะก็วันนี้ก็เลยจะขอเล่าน้ำจิ้มสั้นๆให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันเนาะครั้งที่แล้วพูดไปเรื่อง 4A feedback นะครับครั้งนี้ขอเล่าถึงเรื่องคอนเซปต์ของสองอันแล้วกันคอนเซปต์หนึ่งของการบริหารงานแบบ Google หรือว่า Netflix เนี่ยที่เขาเน้นเรื่อง talent เก่งๆเนี่ยอยากได้คนเก่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีคอนเซปต์ของการให้อิสระเนาะผมพูดเรื่องนี้ไปพอสมควรแล้วว่าเอาคนเก่งมาแล้วให้อิสระเขานะครับแต่การให้อิสระเนี่ยมันให้แค่ไหนเรื่องการทำงานก็เรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังในไลฟ์วันนี้ตอนเย็นแต่ว่าเรื่องของสวัสดิการเนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ 2-3 เรื่องครับซึ่งตอนนี้มีการใช้กันเยอะในบริษัทในซิลิคอนวัลเลย์นะคือนโยบายของการเบิกจ่ายนะอันแรกนโยบายการเบิกจ่ายที่ Netflix เนี่ยเรานึกภาพออกมั้ยฮะว่าจริงๆแล้วในองค์กรเราเนี่ยสมมติถ้าเราเป็นคนที่แบบไม่โกงนะเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะปกติคนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละผมเชื่อว่าคน 95% ในองค์กรเนี่ยก็ซื่อสัตย์นะครับไม่โกงบริษัทหรอกเนาะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าเวลาเราไปทำงานนะครับเดินทางนะฮะเพื่อบริษัทนะครับไปนั่นไปนี่แล้วต้องกลับมาทำการเบิกจ่ายเนี่ยมันเป็นอะไรที่ painful นะหลายๆที่นี่คือเรียกว่าอะไรว่า painful นะคือแทนที่เราจะเอาเวลามานั่งคิดงานทำนู่นทำนี่เนี่ยเราต้องมานั่งทำเอกสารเบิกจ่ายนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับซึ่ง policy ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้ามองในเชิงขององค์กรเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็น cost นะมันเป็น cost มันเป็นค่าใช้จ่ายที่ทำโทษบริษัทนะครับเพราะบริษัทต้องมี cost ตรงนี้ในการทำเอกสารนะฮะตรวจสอบเอกสารมีคนมานั่งทำเอกสารเป็นค่าใช้จ่ายข้อ2คือเป็นการลงโทษคนดีนะครับหรือคนเก่งที่ตั้งใจทำงานนะฮะเพราะว่าแทนที่เขาจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นคุณก็ให้เขาทำงาน low value ใช้คำนี้เลยแล้วกันนะทำงานที่เช็ค administrative ซึ่งถ้าโปรเซสตรงนี้มันยากเนี่ยคุณก็เสียโอกาสที่ทำให้คนที่เขามี creativity หรือทำงานด้านอื่นๆเนี่ยไปทำอย่างอื่นนี่อย่างที่สองแต่ว่ามันมีประโยชน์แค่อย่างเดียวครับคือถ้าองค์กรคุณมีคนแย่ๆเยอะมันก็ทำให้คนที่จะโกงบริษัทคุณนะโกงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว administrativeการมี policy แบบเนี้ยมันจะดีก็ต่อเมื่อองค์กรคุณมีคนแย่มากกว่าคนดีนะใช้คำนี้เลยนะก็คือ low trust culture นั่นเองครับคือเราจ้องว่าคนจะโกงกันพนักงานเชื่อไม่ได้นะครับก็เลยต้องสร้างอะไรนี้ขึ้นมาซึ่งมันมีที่มาที่ไปเนาะว่าทำไมเป็นแบบนี้นะในโลกยุคเก่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราอาจจะเชื่อใจไม่ได้นะก็ต้องมีการตอกบัตรอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่โลกยุคนี้เนี่ยถ้า extreme หน่อยคือเขาบอกเขาเชื่อใจพนักงานเนี่ยเขาจะหาทางเอา policy ที่มันเป็น administrative ออกที่ทำให้พนักงานทำงานง่ายขึ้นนะครับนโยบายการเดินทางก็เป็นนโยบายหนึ่งซึ่งไม่ใช่การเดินทางนโยบายการเบิกจ่ายเนี่ย Netflix เนี่ยมีนโยบายเดียวครับนโยบายของเขาคือ spend นะฮะ on the best interest of Netflix ครับคือให้ใช้จ่ายโดยนึกถึงประโยชน์ของ Netflix เป็นหลักครับเมื่อใช้หลักการนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนเวลาจะออกเดินทางเวลาจะไปไหนก็เลือกโรงแรมอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้มีเทียร์แล้วครับว่าแบบคนผู้บริหารระดับนี้ต้องได้เงินเท่านี้อาราวานเท่านี้จะอยู่โรงแรมแบบนี้อะไรเงี้ยแต่คือทุกคนคิดเผื่อ Netflix ครับว่ามันอะไรเหมาะสมฮะพอคิดนี้เสร็จปุ๊บแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วถูกไหมฮะถูกต้องครับไม่เหมือนกันครับแล้วเขาก็อาราวให้ความไม่เหมือนกันเกิดขึ้นได้ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนไม่ต้องมานั่งทำเบิกจ่ายไม่ต้องมานั่งมี policy อะไรเยอะแยะที่แบบมาไฟกับ HR ว่าทำไมอันนั้นเบิกไม่ได้อันนี้เบิกไม่ได้ครับคือเบิกได้หมดทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่เขาควบคุมไว้คืออันนี้ฟังแล้วเหมือน extreme นะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ควบคุมไว้เขาก็จะมีการ audit อยู่บ้างสุ่ม audit อะไรแบบนี้แล้วแน่นอนครับบริษัทแบบนี้เวลาเจออะไรแปลกๆเนี่ยเรียกคุยปุ๊บถ้าไม่ work ก็ไล่ออกนะครับไม่มีการให้อยู่ต่อก็เป็นการ strengthen culture ของ trust ไปเพราะฉะนั้นแล้วมาเล่าให้ฟังครับว่าจริงๆแล้วเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันมีการ implement ได้นะฮะแล้วมีคนทำอยู่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่เวอร์วังนะครับแต่มันจะกลับมาที่จุดเริ่มต้นว่า คุณมีพนักงานที่ไว้ใจได้เป็นคนดีหรือเปล่านะครับหลายๆครั้ง policy พวกนี้มันออกมาเพื่อทำให้คนนิสัยไม่ดีอยู่กับล่องกับรอยแต่ทำให้คนดีเนี่ยทำงานแบบไม่มีความสุขแล้วกันใช้คำนี้แล้วกันเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งนะครับในการที่คืนนี้นะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่านโยบายแบบนี้เนี่ยมันออกมาเนี่ยมันกล้าออกมาได้อย่างไรละกันเนาะวันนี้ขออนุญาตสั้นๆนะครับเวลาหมดแล้วนะครับแต่เราจะเจอกันคืนนี้นะครับ2 ทุ่มนะครับไลฟ์เล่าหนังสือ No Rules Rules ครับที่ Reed Hastings CEO Netflix เขียนไว้นะครับวิธีการทำงานของ Netflix แบบทั้งเล่มเลยนะฮะ No Rules Rules Netflix and the Culture of Reinvention ครับเจอกันคืนนี้2 ทุ่มฮะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแปม Tracking Podcast นะครับสวัสดีครับ